De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois aquí estamos de volta xa na segunda parte de Outra Mirada. Despois de escoitar o boletín, antes de pasar ao repaso das portadas dos dixitais, quería lerlle o artigo que firma Javier Valenzuela en Infolibre, que titula Votaré. Di Valenzuela que nunca se cae dúas veces no mesmo abismo, pero sempre se cae da mesma maneira, con unha mistura de ridículo e de pavor. Esta idea pecha o Orden do Día, a singular novela de Eric Vilar sobre un dos momentos cruciales da conquista do poder polos nazis. A reunión que o 20 de febreiro de 1933 sostivo Adolf Hitler cos patronos de moitas das empresas que hoxe en día siguen formando parte do corazón industrial e financiero de Alemania, xigantes como BASF, Bayer, Agfa, Opel, Gewerfen, Siemens, Alianza, Telefunken ou ThyssenKrupp. En aquela reunión, Hitler, recén chegado á Cancillería co apoio do centro-dereita de von Papen, conseguiu a bendición do capitalismo xermano a cambio de terlles que remataría de modo expeditivo cos partidos da esquerda e co sindicalismo obreiro. Os patronos poderían facer nas súas empresas o que boamente lles pluguiera a cambio de que deixaran a Hitler as maus libres para facer aínda máis grande o Reich alemán. Ese foi o pacto. Son dos que sinten gran inquietude polas semellanzas entre o ocurrido na Europa dos anos 20 e 40 e o que sucede agora en este continente e tamén en América, e dos que se alarman diante da cegueira de tantos para non comprender que estamos diante da segunda gran oleada fascista. Atribuyo esa cegueira á rutina e á pereza, ao desexo de que todo siga igual, a democracia, os dereitos e as liberdades, o Estado Social, sin necesidade de ter que facer algo extraordinario. Unhas ganas de non complicarse a vida que xa desarmaron os demócratas e progresistas diante de Mussolini, Hitler, Franco e compañía. É obvio que este fascismo non é un calco exacto do primeiro. Eu chamo fascismo 2.0, porque aprenderon unhas cuantas leccións e xa non visten con uniformes e correaxes paramilitares, xa non fan o saúdo romano, xa non confesan en voz alta os seus obxectivos máis espeluznantes, pero fíxense, sataniza os mesmos colectivos que o primeiro, os roxos, as mulleres libres, os homosexuales, os estranxeiros pobres, as minorías étnicas, culturales e religiosas. Reivindica o mesmo tipo de nacionalismo que o primeiro, o das patrias, con Estado propio. American First, Brasil por enriba de todo, a sagrada unidade de España. E prometelles as grandes fortunas o mesmo que Hitler, os patronos cos que se reuniu en 1933. Con nós irávos moi ben. Sí, este abismo non é o mesmo que o de fai 80 anos, como sinala Vuillard ao final da súa novela, pero como el mesmo se apresura a engadir, estamos caendo nel da mesma maneira, con ridículo e pavor. E a min pareceme ridículos e ata patéticos os eufemismos cos que o establishment evita chamar á besta polo seu nome, tanto para non enfadala como para non preocupar aos telespectadores. A min causanme pavor as afirmacións oficialistas de que a democracia é sólida e está asegurada para sempre xa máis. As temerarias apostas en favor de que a besta non ousará aplicar o seu programa se chega ao goberno. Estou falando tamén de España. Vox está demostrando que aquelo de que o noso país está vacunado contra o fascismo era unha solemne estupidez. En España sempre houbo moita xente, pode que ata 3 ou 4 millóns que pensan como Vox. O novo é que agora atrévese a decilo en voz alta. Como din eles mesmos, Vox quitoulles o complexo a recoñecerse abertamente como fachas. Pero Vox está facendo moito máis que eso. Está sacando á luz o extremo dereitismo dos partidos PP e Ciudadanos, que a maioría dos nosos medios siguen presentando como centristas. A min non me sorprende en absoluto escoitar as barbaridades que soltan últimamente Casado e Rivera. Sempre supuxen que pensan este tipo de cousas no seu fuero interno. A min non me extrañou que o PP, Ciudadanos e Vox se coaligaran para gobernar Andalucía. Era o máis natural do mundo. Son primos irmáos no autoritarismo, o nacionalismo rojigualda e o capitalismo salvaxe. E a min non me asombrará que, de poder facelo, repitan o trifachito a escala española. Votarei o 28 de abril. Votarei contra do trifachito? Preciso. Non son estas unhas eleccións nas que un progresista poida permitirse o luxo da abstención. Sigo moi enfadado coas forzas da esquerda, coa facilidade coa que o PSOE esquece as súas promesas e se fai pragmático e ata conservador cando chega ao poder, coas querellas fratricidas de Unidos Podemos e toda esa patulea de mareas, compromisos comuns e máis madriles que os rodean, co dominio do nacionalismo sobre o republicanismo e o socialismo en Esquerra Republicana de Cataluña. Sigo tan enfadado con todos como fai uns meses, pero non por isto deixarei de votar a algún. Javier Valenzuela en Infolibre. Votarei. Tempo agora para o repaso dos titulares nos diarios dixitais.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
E a través dos diarios dixitais, recordolles, poden seguir en directo o xuicio do Procés. Na sesión de hoxe están declarando os gardas civiles ou algúns dos gardas civiles que interviron nos rexistros dos días 19 e 20 de setembro. Destaca en portada o digital público.es que a Unión Europea multa a Google con 1.490 millóns por abusar da súa posición de dominio. Tamén destaca este digital que Celá advirte a Torra de que se non quita os lazos pasaría a raya da desobediencia. Torra negouse a retirar o lazo amarelo da Generalitat de un concelleiro do PP quita lazos amarelos en Barcelona. Destaca este digital tamén que a receta máis radical contra a desinformación sancionar os grandes productores, que os lazos da ultradereita Vox alíase co legado de Pinochet en Chile. Abascal defende que os españoles de ben poidan ter, está entrecomillado eso de españoles de ben, poidan ter armas para autodefensa. Declarado concurso o concurso de acreedores de unha das empresas do cabeza de lista de Vox por Cantabria. Tamén titula este digital que atopan morta no seu coche a unha muller que se suicidou antes de ser desafiuzada. A manada de Azuqueca sale á luz un ano despois de un caso de violación múltiple a unha menor de 12 anos. Tamén destaca que un garda civil di que viu a Torra na nave onde atoparon 10 millóns de papeletas do 1 de outubro. Tamén, pois que ese número 3 de Montoro non sabe se os observadores do 1 de outubro se pagaron co 155 xa en marcha, que comeza o desfile de gardas civiles no xuizo ao Procés e que Baños e Reguant ratifican o seu rexeitamento a contestar a Vox. A acusación popular, democratización da xustiza ou abuso do dereito, escribe Alejandro Gámez Selva en este digital. Tamén destaca que a Complutense organiza unha charla pro ventres de aluguer xunto a unha das maiores empresas de subrogación, que Marcos de Quinto pagará os seus impostos de 2018 en Portugal e en Estados Unidos, despois os de 2019 probablemente xa en España porque se presenta nas listas de Ciudadanos. Montero asegura que xamais falou con Sánchez da opción de presentarse en Andalucía, titula tamén. Pablo Casado victimízase o estilo Donald Trump como sufridor das CIUs. Tamén que a Abogacía do Estado recusa o xuiz que suspendeu as obras para exhumar a Franco. Casi 2,9 millóns de persoas traballan a tempo parcial e a cifra máis alta. En 10 anos, casi 63.000 españois instaláronse no estranxeiro en 2018, son xa 2 millóns e medio. Víctimas da mafia policial de Cursax piden axuda a Sánchez diante da pasividade xudicial. Tamén destaca que estreitouse o espazo da esquerda e a solución non é desfragmentala máis e os bancos recuperan xa o imposto das hipotecas cobrando máis intereses. Son outros dos titulares deste digital de público.es. Mentras en el diario.es destácase que o xuiz que obstaculizou a exhumación de Franco tramita a súa recusación e suspende temporalmente o caso. Tamén destaca agora nunha información de última hora que a candidata de Casado en Asturias incluiu xoias e marisco como gastos de unha empresa pública. Destaca ademais que a candidata de Casado incluiu xoias e cachopo como gastos na empresa pública que presidía, que a xustiza condenou o fichaxe de Ciudadanos a Marcos de Quinto por intentar saltarse un contrato de compra de un chalet que Marcos de Quinto traslada agora a súa residencia a España desde Portugal, donde pagaba menos impostos, e que Ciudadanos pecha as súas listas ao Congreso dos Diputados e non incluye nelas a Silvia Clemente. Tamén en el diario destácase que os fogares máis pobres votan menos. Hai 10 puntos de diferencia nos distritos con máis e con menos renda de Madrid. Que Alfredo Prada di que o primeiro imputado do equipo de Casado é o padriño que o introduciu na política en 2003. Que Santiago Abascal reivindica o uso de armas de fogo en defensa propia. Que Aznar di que algúns queren gañar 80 anos despois guerras que os españois xa non libran. Tamén se destaca neste diario terror en Vía Laietana e horror no Tribunal Supremo. Destaca un artigo de Íñigo Sainz de Ugarte. O PowerPoint e as molesquínedos entre xixos do proceso sobrevoan o xuízo pese ao silencio de Juve. Tamén di que o número 2 de Forn convocou a Trapero a unha reunión para tratar o papel dos Mossos de Escuadra nunha Cataluña independente. Os primeiros axentes da Guardia Civil en testificar relatan episodios de violencia o 1 de outubro e tamén nas semanas previas, e o Banco de España lanza un xerro de auga fría ás previsións apocalípticas. A economía española prolonga a fase alcista do ciclo, destaca. A sindicalista que lanzaron auga fervendo durante o 8M ratifícase na súa denuncia: nunca me pasara algo así. Destaca tamén que atopan o corpo sin vida dunha muller cando iba a ser desactivizada en Girona, e que o consumo diario e o cannabis de alta potencia están relacionados con taxas máis altas de psicosis. Outros titulares en el diario: Bruxelas impón unha multa de 1.490 millóns a Google por atentar contra a competencia co seu sistema de publicidade. E tamén destaca que a Unión Europea condiciona unha prórroga longa para o Brexit a que caia o goberno de May ou haxa outro referéndum. Que milleiros de nenos corren perigo de quedar indocumentados con un Brexit sen acordo. E que as denuncias por violencia sexual creceron un 60% nos últimos 6 anos. Tamén se sinala que a Asamblea de Madrid gastará 3 millóns e medio dos vindeiros 20 anos en premios para funcionarios xubilados, e que España prepara un plan contra a desaparición das abellas, pero non prevé a prohibición de insecticidas. En canto a Infolibre, este digital destaca que os frontes abertos de Vox, das dúbidas sobre o seu financiamento, as incógnitas sobre o alugar da súa sede. Di que Vox quere que a lei permita levar armas aos españoles honrados, que o goberno ve insensata a proposta de Vox, non queremos parecernos a Estados Unidos, e que Abascal compite con Casado na fichaxe de perfiles críticos co PP de Rajoy. Ademais, que o misterio da fundación que acabou dirixindo a Abascal, os 40.000 euros para un estudo saltaron a 380.000 en un día. Tamén que Torra desafía a Xunta Electoral e abre a porta á súa inhabilitación por desobediencia. O Ciudadanos e o goberno enzárzanse polos lazos amarelos e acúsanse de fraude electoral. Narcisismo regionalista e feminismo puritano, as obsesións do discurso de Álvarez de Toledo. Colau, a da Colau marca o paso contra o acoso inmobiliario. primeira multa a un propietario por fustigar o seu inquilino. Oficiales de policía franceses denuncian que están obligados a aceptar instruccións ilegales contra dos chaleques amarillos. Caso Julen, o Consello Audiovisual de Andalucía denuncia mala praxis xornalística nos magazines da televisión. E tamén que un garda civil sitúa a torra na nave donde se gardaban 10 millóns de papeletas días previos á súa entrada, que Valls exixe a Ciudadanos e PP que descarten pactos con Vox por nostálxicos do franquismo e homófobos, e Celá sobre a asignatura de feminismo que propón Podemos na escola Non cabe todo. Bueno, das portadas dos dixitais, ímonos ás portadas dos diarios convencionais, pero nas súas edicións dixitais, e comezamos con París Ares pola portada do diario El Mundo.
Pois de entrada o xornal El Mundo titula que un garda civil di que Torra visitou unha nave con 10 millóns de papeletas referente ao xuízo dun de outubro. Tamén Parlament, o Gobern e Ciudadanos enzártanse polos lazos e acúsanse de fraude electoral. Tamén titula El Mundo, Albert Boadella, se Vox é inconstitucional, o PSOE tamén o é. Pedro Pitarch, o de Torra e os lazos é un desmadre, debería dormir no cuartelillo. Tamén titula El Mundo, Google, novo varopao da Unión Europea, multa de 1.500 millóns por bloquear anuncios dos seus rivais. Tamén titula El Mundo, autodefensa, Vox pide que os españois podan dispor dun arma. Caso Bankia, Goiri Golzarri vincula a reformulación das contas á crise. Reino Unido, May pedirá unha extensión curta do Brexit de 3 meses. Junta clave, o ruso Friedman gaña a batalla en día pola pouca asistencia. Tamén titula El Mundo que Jack o Destripador era o barbeiro polaco. Según os últimos restos de ADN atopados no chal dunha das vítimas. Tamén Estados Unidos, un empresario sevillano na diana por depredador sexual. Casado, Vox agáchase na precampaña porque non sabe gobernar unha concellería. Tamén titula El Mundo, Banco de España, a subida do salario medio interprofesional xa destrúe empleo xuvenil en as zonas máis pobres. Xeriatría, menos de 1.000 euros por limpar orins, heces e vómitos. Utrecht, a policía localizou o atacante grazas á banca por internet. Christchurch, Hamza informou a súa nai de coma o asesinaban. E a manada de Azuqueca silenciada durante un ano. Estes son os titulares, Xosé.
Pues en El País destacase que Bruselas multa a Google con 1.490 millóns por prácticas abusivas na publicidade. Tamén que un garda civil declara que viu a Torra na nave das papeletas do 1 de outubro. E tamén di este diario que as universidades multiplican os títulos. Unha trampa para gañar alumnos que só rentabiliza a privada. Abascal pide inmunidade para disparar a quenes entren sin permiso nunha casa. O exército expulsa por trastorno psíquico a un cabo que foi víctima de violencia de xénero e acoso laboral. Tamén di que un cura enfróntase a 4 anos de cárcere por roubar arte sacro nas iglesias nas que daba misa. Torra di non vou a prohibir os latos amarelos nin me escondo de nada. Destaca tamén que a xunta clave de día a escasa asistencia da vía libre ao magnate Friedman para impor o seu plan. E May, Theresa May, inclínase por solicitar hoxe a Unión Europea unha prórroga corta do Brexit. E así chegamos ao remate desta outra mirada de hoxe. Como sempre, mañá a partir das 12 volveremos a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros. E agora, como sempre, convidámoslos a que continúen sintonizando a nosa programación habitual.